Himmelske far, vi takker deg for at du åpner våre øyne, så vi kan se sannheten I ditt ord, at vi kan bli oppbygget av det og styrket av det, og at ditt ord kan få lov til å leve I oss og være I oss, være sterkt I oss, Herre. Takker deg for den hensikt som du har med ditt ord I oss, for hver og en, Herre. Vi ber deg, far, om at Kristus I oss skal etableres, håpet om herlighet. Vi takker deg, far. Amen. Og amen. I min andakt I går så kom jeg over et vers som slo meg kraftig. Filipperne 2:21 står det følgende. Alle søker sitt eget, ikke de ting som hører Jesus Kristus til. Alle søker sitt eget, ikke de ting som hører Jesus Kristus til. Det som driver mennesker hovedsakelig to ting, ifølge Bibelen. Enten så søker man sitt eget, eller så søker man det som hører Jesus Kristus til. Det helt naturlig på mange måter det at man søker sitt eget, for at det ligger I menneskets natur å være selvopptatt, å være opptatt av seg selv, å være fokusert på sin egen verden, og naturforskere sier det på den måten der sånn, survival of the fittest har den hensikt at mennesket først og fremst opptatt av selvoppholdelsesdriften. Jeg først, det den mekanismen som ser ut som ligger I mennesket. Og derfor så egoisme, det å være selvopptatt, det å være fokusert på sitt eget, det ligger veldig lett for alle mennesker, ikke bare for menighetsfolk, men for alle mennesker. Kanskje... Nei, vi sier ikke noe mer enn det. Det forskjellige grunner til det, selvfølgelig. Jeg sier at det en mekanisme I naturen som gjør at mennesker selvopptatte. Men det også det at en del mennesker opptatt av dette her fordi at man søker anerkjennelse av andre. Man sliter med seg selv, og så gjør man alt det man kan for å plise andre mennesker, og da det noe som skjer I forhold til dette her sånn, at man søker anerkjennelse fra andre mennesker. Jeg leste en bok bare et par dager siden, og den handler om noe helt annet, men samtidig så driver dette her inn I denne tematikken her sånn, enten så gjør man det for seg selv, eller så gjør man det for det som hører Jesus Kristus til. Jeg leste nemlig en bok som helt fersk, det kommer ikke I Norge riktig enda, den holder på å skrives nå, så jeg var bedt om å være, hva heter det? Ja, lese gjennom til å sånn komme kritikk I forhold til boka. Den handler om ikke noe annet enn IS, altså ikke det vi spiser fra diplom is, men fra denne muslimske terrororganisasjon som går fram I Irak og I Syria. Boken skrevet fra et utenfor perspektiv for å avsløre hva ideologien, hva bakgrunn for dette. Og det har jo media slått stort opp dette her sånn. Og tanken min, spørsmålet mitt I forhold til tematikken her I dag. Hva får et menneske til å melde seg frivillig til å reise ned ifra Norge? Vi har nesten 100 stykker som har reist fra Norge til disse områdene for å kjempe denne kampen. Hva grunnen? Og dette jo det store spørsmålet som ligger I media. Det jo kanskje ikke så rart når man kjenner litt til islam og vet hva som saken der. Når det gjelder islam, så har man ingen garanti for å bli frelst eller for å nå paradis, som deres mål. Det kun en vei å komme dit, og det ved at du dør I en jihad. Det at du dør I en hellig krig, da du sikra. Og hvis du lever her da på arbeidsledighet, og du ikke har noen ting å drive med, du drevet bort fra din egen kultur, du drevet bort fra dine egne røtter, du har ingenting å på en måte leve for og satse på, så det ganske lett når man får da manipulerende krefter, og det et vesentlig poeng. For disse menneskene her som de beskriver, altså hvor langt mennesker går under det vi kaller for manipulasjon. Dette kan skje også I våre sammenhenger, at mennesker blir manipulert til å arbeide og stå på I menigheter og sånt nå, fordi at man blir manipulert til det. Ekstreme tilfeller også det vi ser innenfor IS dette her sånn. Og det mennesker sier at hvis du bare tar et bombebelte rundt deg, sprenger deg selv I lufta, tar med deg så mange som overhovedet mulig, da vil du få en belønning, nemlig paradis, og du vil få en belønning I paradis. Og dette nok til at folk skyter seg selv I lufta. Det tenker jeg ganske dramatisk. Hvorfor gjør man det? For seg selv, som Bibelen sier. Alle søker sitt eget, Man har ingen interesse egentlig av islam. Man har bare et interesse at jeg ønsker å være med I denne krigen. Jeg ønsker å dø I denne krigen, fordi da kan jeg komme til paradis. I går så hadde vi seminar, og vi var sammen om dette her om Jesu likklede. Samtidig så var Kjell Tveter her sånn, og vi diskuterte litt om dette her, hvor vanskelig det Og I forordet til en helt ny boka til Kjell Tveter, den bør dere kjøpe til alle til jula. Den heter Livets mysterium, kom ut her om dagen, så den vel verdt å få med seg. Men vi, I forordet så skriver blant annet Asbjørn Simanes og Steinar Thorvaldsen, to stykker som Steinar forsker oppe I Tromsø. Asbjørn Simanes lærer I Volda og leder for Oase blant annet. Og disse skriver altså I forskermiljøer. Så det slik at hvis du hevder noe som utenfor det som den anerkjente forskningen I dag, så blir du hunset med, så til de grader. Hvis du hevder noen ting, man snakker om et paradigme, da kan vi beskrive denne her lærrette som et paradigme, det vil si det en forståelsesramme der all forskning skal foregå innenfor dette området. Sier du noe som foregår utenfor det området, ja, da du direkte usaklig. Mens når du sier noen som stemmer innenfor dette området, ja, da det helt greit, selv om det ikke henger på greip. Og jeg leste en bok I dag, eller holder på å lese den, som handler om Achilleshælene, eller Achillesområdet. Dette bakpå her sånn, fra en myte om en av de greske mytologiske krigerne som ble holdt over elven Styx, og på dermed så ble han nesten slagt uslåelig I alle kamper. Men så hadde han et svagt punkt, og det var akkurat her. I evolusjonsteorien og I all moderne forskning så finnes det svake punkter, og det man har jobbet nå, det å finne fram da alle disse svake punktene. Og faktum at det så svake disse punktene for evolusjonsteorien at den kommer til å falle. Og man tror den kommer til å falle I løpet av ganske kort tid, og da snakker vi kanskje 10 års tid. Og, at evolusjonsteorien kommer til å miste alle sine holdepunkter. Og det den enkle grunn at det så mange ting nå som motbeviser evolusjonsteorien på alle mulige områder, at den kan ikke, hvis den skal være sannvitenskapelig, stå fast. Og det vil si at du og jeg, vi vittne til I dag, det vi kaller for et paradigmeskifte. Det at den forståelsesrammen, der allting skjer av seg selv, utifra evolusjonistiske prinsipper, det kommer til å falle, og man kommer til å bøye seg mer I forhold til det vi kaller for intelligent design. Man sier, her må det være en intelligens bak. Dette det bare flere og flere forskere som sier, og vi står nå, I våre dager, står vi overfor dette regimeskiftet, der så mange forskere som nå går over til å si at intelligent design en bedre forklaringsmodell. For det det vitenskapen skal ha hele tiden. Den skal være åpen for at ting skal kunne prøves. Og det kan du ikke innenfor revolusjon. Det ingen av deres teorier som kan etterprøves. Men innenfor intelligent design så kan man helt tydelig se at ting har en intelligent skaper et intelligent opphav, alt ifra universet, alle balansene imellom stjerner og planeter. Vi snakker om det, hvordan Saturn og Jupiter ligger som store planeter, ligger som skjold utenfor kloden og beskytter oss imot meteoritter hele tiden. Så kan du komme ned I vår atmosfære, se hvordan jordatmosfæren direkte tilpasset til at vi kan kunne leve her, og ha en atmosfære vi kan leve I det hele tatt. Så går du ned I detaljene, og så ser du hvordan mennesket tilpasset til å kunne leve her, akkurat som det står I forhold til Jesajas 45. Gud skapte kloden. Alt dette sånn ingen tvil om I dag. Men kampen den allikevel. Hevder du noe motsatt av dette sånn? Og hvorfor det slik? Jo, fordi at man har en del dogmer, læresetninger innenfor vitenskapsmiljøet, som gjør at det begynner å rokke ved dette, så må de åpne for at det finnes en moralsk Gud, og det vil man ikke ha. Man vil styre seg selv. Fokus alle søker sitt eget. Man vil ikke ha noen ting utenfor som skal være med å bestemme. Jeg vil være den som bestemmer. Det egoismen. Det det vi kaller for hedonismen. Det meg I fokus. Det bare jeg som søker alt rundt meg. Og dette har lett for å krype inn I kristne sammenhenger. Det ingen tvil om. Vi ser det I vårt velferdssamfunn. Jeg har akkurat vært på reise I Asia, og så møter jeg disse enkle fattige menneskene der nede, og det sier jeg selvfølgelig, så går du kledd fra topp til tå med moderne klær og allting sånt når du reiser I bil og reiser av gårde med fly og alt det. Men det møte man får med en helt annen verden enn den du og jeg lever I her I Vesten. Vi ble tatt imot ute I en liten landsby I Pattibari, nord i India på vei inn mot grensen mot Bhutan. Og hva skal de gi når de på en måte skal virkelig vise at de setter pris på at her har du kommet langveis ifra for oss å besøke oss og for å forkynne evangeliet her sånn. Vi takknemlige for vi vet at evangeliet har forvandlet vår landsby. Hva kan de gjøre da for å markere at de setter pris på deg? Jo, man lager en blomsterkrans, man finner blader og alt sånt der ute. Man tar vann og skvetter på deg, man tar blomsterblader og kaster over deg. Man kommer når du setter deg ned, så vasker de dine føtter. Vet du, jeg var så rørt at jeg visste nesten ikke hva jeg skulle gjøre av meg, for jeg følte meg så flau. Jeg tenkte at, hva det jeg lever for? Hva det disse her, sånn her, her strekker de seg så maksimalt som de kan i sin fattigdom, for å vise ære bare mot et menneske som kommer da og forkynner Guds ord. Og så tenkte jeg, hva det jeg gjør? Hvem det jeg lever for? Og jeg kjente det utfordret meg skikkelig. Lever jeg for meg selv? Søker jeg mitt eget? Eller søker jeg de ting som hører Jesus Kristus til? I vår materielle verden så tenker jeg at dette her mer viktig enn noensinne. Det det som fokuset mitt? Jobb, penger, velstand, ære, status? Det det som på en måte man higer etter? Det det som det aller mest avgjørende? Nei, det jobben som teller, altså det det som først. Eller finnes det noe som mer vesentlig? Det ikke noe gærent med å jobbe, det ikke noe gærent med penger i seg selv. Det ikke det jeg sier. Gud har velsignet oss, men med den velsignelsen tror jeg det følger et ekstra ansvar i forhold til forvalterskap. Og det her har ikke noe med manipulasjoner, men det har med en oppvåkning for deg og meg som kristne, at vi trenger å være klar over dette skisma her sånn. Alle søker sitt eget, ikke de ting som hører Jesus Kristus til. Hvilken gruppe hører du til? Du i den gruppen som søker sitt eget, som lever for deg selv, eller du i den gruppen som lever for det som hører Jesus Kristus til? Det det store spørsmålet. Og det det du avgjør hele tiden i forhold til hvordan du prioriterer måten å leve på. Og vi skal gå videre på dette her, for det låter kanskje litt tungt her til å begynne med, men det blir bra, sabla bra etter hvert. Som de sier på Sørlandet, sabla bra. Så det godkjent. Man kan til og med... I våre dager og i vår sammenheng så familie, det liksom den store gode unnskyldningen. Bare jeg kan si at når familien teller, så det vesentlig. Og nå ikke noe gærent i familie, for all del, la meg understreke det med en gang. Men for meg så ble det radikale møte med tre muslimske gutter, menn, når jeg var på denne turen her sånn. Det var bare, satte dette i fokus så til de grader. For de fikk alle tre beskjed at hvis du følger Jesus, da du ikke lenger velkommen i denne familien. For den ene så betydde det at han måtte flykte fra familien sin. Det vil si han hadde blitt tatt inn igjen, men han hadde hatt husarrest nå i 2 år. Han får ikke lov til å gå på møter, han får ikke lov til å møte kristne. Han har hatt husarrest i 2 år. For den andre betydde at han måtte flykte fra familien sin. Hans familie kommer ifra sporer tilbake til Ismail. Du skal enten være tilbake til Muhammed eller til Ismail. Og Muhammed hvis du religiøs leder, Ismail hvis du på en måte vertslig leder innenfor islam. Han tilbake til Ismail, og det ligger i navnet hans. Familien hans var rike som konger, hadde mengder av penger, og når han sa ja til Jesus, så sa han nei til all rikdommen. Og de vil ikke ha noe med han gjøre, og det utlyst en dødsattest over livet hans. Og da tenker jeg, lever jeg for meg selv, eller lever jeg for det som Jesus Kristus til? Lever jeg for det timelige, eller lever jeg for det evige? Lever jeg for det som viktig i Guds rike, eller lever jeg for det som viktig her og nå? Det utfordrer meg, det skikkelig utfordret meg, siden i går jeg leser dette her, og så har alle disse tingene kommet til meg liksom i forberedelsen. Alle søker sitt eget, ikke de ting som hører Jesus Kristus til. Vi flinke til å ta også noe av dette her inn i kristens sammenheng på et annet område, og det i forhold til en del loviskhet. Hvor lett vi også blir loviske i det at vi skal prøve å være noen ting. I Kolosserne så står det noe som, det her var noe jeg leste i dag, så det liksom bare, wow, det her passer jo rett inn i forhold til det samme. I Kolosserne 2 så står det fra vers 20. Hvis dere altså døde med Kristus fra verdens makter, hvorfor vil dere da, som om dere lever i verden, underordne dere slike regler som rør ikke, smak ikke, ta ikke, etter menneskers bud og lærdommer? Det angår jo ting som til for å gå i oppløsning ved bruken. Slik har nok ord for å være visdom med sin selvvalgte gudstyrkelse, ydmykhet og mishandling av legeme, men de ikke av noen verdi til å stå imot kjødets lyst. Jeg tenkte, det jo... Det är ju mitt I detta här som. Lever jag för mitt eget eller lever jag för det som hör Jesus Kristus till? Här säger han att hvis dere alltså som döde med Kristus från världens makter, varför vill dere då som om dere lever I världen underordnade slike regler? Så han säger att som en kristen så finns det också en måte att leva I ett fokus på sig själv där man lever efter vissa regler. Och han säger att detta har ord på sig för att vara både visdom och Guds styrkelse, ydmykhet och så vidare. Men han säger att det slike regler som rör inte, tar inte, smakar inte, alltså slike regler som har med kjøde att göra, slike regler som har med yttre forskrifter. Han säger att de har ingen funktion I förhåll till kjøde. Och hur många gånger har vi inte I kristna sammanhanger hört förkynnelse om att ja, du må inte göra det och du må inte göra det och du må inte göra det och du må inte göra det. Och då säger Bibeln ganska enkelt, dessa reglerna rör inte, ta inte, smak inte. De vill aldrig kunna hjälpa dig till att segra över någonting. För det är inte den måten som Kristuslivet segrar. Det är inte att du tar dig samman, skärper dig och blir bättre. Bibeln har en helt annan lösning för hur man lever det kristna livet. Fokus är inte mig själv, för det är därför någon lever I detta här. Det är att man prövar att göra något själv. Mens Bibelen säger att det som hör Jesus Kristus till är av en annan kategori. I Filipperbrevet så läste vi alltså om det som hörer mig till eller det som hörer Jesus Kristus till. Paulus han omtalar två av sina medarbetare som tydligtvis har förstått vad det drejer sig om. I denne sammenhengen. For at hvis du leser litt mer I Filippebrevet her sånn, vi leste fra vers 21, alle søker sitt eget, ikke de ting som hører Herren til. Dette sagt I en sammenheng der Paulus omtaler en av sine medarbeidere, nemlig Timoteus. Og han har en medarbeider til som står I samme forlengelsen, Epafroditus. Disse to hadde skjønt noen ting. De skal vi lære litt av I dag. Han sier følgende om Timoteus. Fra vers 19, Jeg håper I Herren Jesus om kort tid å få sende Timoteus til dere, for at også jeg kan bli oppmuntret når jeg får vite hvordan dere har det. Jeg har nemlig ingen andre med samme sinnelag som så oppriktig vil vise omsorg for deres åndelige ve og vel. For så kommer det. For alle søker sitt eget, ikke de ting som hører Kristus Jesus til. Men dere kjenner hans prøvede troskap, at han tjente evangeliets sak sammen med meg, som en sønn hjelper sin far. Derfor håper jeg å ha sendt ham så snart jeg ser hvordan det går med meg. Men I Herren jeg overbevist om at jeg også snart skal komme selv. Hva det Paulus sier her? Jo, han sier noen ting om sin medarbeider Paulus, som helt tydelig ikke levde for sitt eget, men som levde for noe helt annet. Han sier at jeg vet ikke om noen andre rundt meg akkurat nå som har det samme sinnelag. Det viktig. Det samme sinnelag. Hvilket sinnelag det? Jo, det det Paulus har vittnet om bare noen få vers tidligere. Han sier for eksempel I kapittel 1, vers 21. For meg livet Kristus og døden en vinning. Der ser du hvordan Paulus, hans sinnelag og hans tanke var, jeg lever ikke lenger for meg selv, jeg lever for Jesus Kristus. Det det som viktig for meg. Det som tilhører Kristus, det det jeg lever for. Og I den forstand, sier han, så døden en vinning. Men dersom det å leve I legeme gir frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg skal velge. For jeg drar sterkt I begge deler. Jeg har et ønske om å bryte opp herfra og være med Kristus. Det det aller beste, sier han. Det jo helt klart, det å være med Kristus, det må være, det konge. Men å bli værende I kjødet likevel mer nødvendig for dere. Og ettersom jeg overbevist om dette, vet jeg at jeg skal leve og fortsette sammen med dere alle til deres fremgang og glede I troen. Det som hører Kristus til blant annet å være med og hjelpe andre kristne til deres fremgang og glede I troen. Og han sier også om Timoteus, som oppriktig vil vise omsorg for deres åndelige ve og vel. Her har vi noen ting, altså mennesker som lever for andre. Mennesker som har et fokus bort ifra sitt eget, men som har et fokus på det som hører Jesus Kristus til. Nemlig det å investere tid og krefter I Guds rike. Vær med å hjelpe andre troende til seier. Vær med å hjelpe dem til fremgang og glede I troen. Fremgang og glede I troen. Det vil si at I troen så kan man ha faktisk stillstand eller tilbakegang. Og Bibelen sier også man kan ha fremgang. Det interessant. Så det det ene forbildet som han sier. Han har det samme sinnelaget. Paulus hadde dette sinnelaget at for meg livet Kristus. Men han nevner også et annet menneske. Han nevner Jesus Kristus. I kapittel 2, vers 5, så sier han, «La dette sinn være I dere, som også var I Kristus Jesus. Han som var Guds, I Guds skikkelse, holdt ikke for et tilrannet gode å være lik Gud, men han uttømte seg selv, tok på seg en tjeners skikkelse, og kom I menneskers likhet.» Når Jesus kom, så viste han akkurat det sinnelaget, der han uttømte seg, sier han, la ned sitt eget. Jeg ikke kommet for å la meg tjene, sier Jesus, men selv å tjene og legge mitt liv ned for sauene. Og det som skjer med Jesus, da han I sin fremtreden var funnet som et menneske, fornedret han seg selv. Han fornedret seg selv. Og ble lydig til døden, ja, til døden på korset. Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet som over et hvert navn. Det han sier at han fornedrer seg her. Her I tiden så legger han ned sitt liv. Her I tiden så innvier han seg for å tjene menneskene. Men han vet I fremtiden så vil det ha stor påvirkning. Det kommer vi tilbake til. Den andre som omtales her Epafroditus. I kapittel 2, vers 25. Likevel fant jeg det nødvendig å sende dere Epafroditus, min bror, medarbeider og kampfelle. Han som har vært budbærer til dere og som tjente meg med det jeg hadde bruk for, siden han lengtet etter dere alle og var bekymret fordi dere hadde hørt at han var syk. Ja, for han var virkelig syk, nesten til døden, men Gud hadde barmhjertighet med ham, og ikke bare med ham, men også med meg. Så ikke jeg skulle få sorg på sorg. Derfor ble jeg enda mer ivrig etter å sende ham, slik at dere kan glede dere når dere ser ham igjen, og jeg selv kan ha mindre bekymring. Ta derfor imot ham I Herren med all glede og vis slike som ham ære. For det var på grunn av gjerningen for Kristus han kom døden nær, uten å bekymre seg for sitt liv, for å sørge for det som manglet I deres tjeneste for meg. Denne mannen her, sånn Epafroditus, han hadde sett at det var en sånn viktig tjeneste, det å stå sammen med Paulus og tjene han, at han var villig til å gå I døden omtrent. Han jobba seg selv nesten til døde, og ble syk av dette her, sånn, for han sto på så mye. Det ikke det vi anbefaler med utbrenthet I Guds rike, vi har hatt masse av det. Men utbrenthet skjer ofte når du på en måte tjener der du ikke skal tjene. Når du arbeider for å plise mennesker, eller for å dekke underernærte behov hos deg selv, det da man kommer I utbrenthet. Når du tjener utifra en salvelse som Gud har gitt deg og innsatt deg til en funksjon, så tjener du utifra Herrens kraft, og da har du et helt annet grunnlag å tjene Gud på. Kommer tilbake til det også, om ikke lenge. Disse to hadde tydeligvis grepet noen ting I forhold til det å arbeide for det som hører Jesus Kristus til. Og da går vi inn I siste avdeling, for at Paulus han sier, hva det vi arbeider for? Hva betyr dette her? Hva innebærer dette her helt konkret? Kolosserbrevet 1, 27 til kapittel 2, vers 3. For dem ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom av herlighet det I denne hemmeligheten blant hedningene. Det Kristus I dere, håpet om herligheten. Disse to tingene her sånn det som det drivkraften I Paulus liv. Kristus I dere, håpet om herligheten. Vi har lett for oss å fokusere på drivkraften, det liksom håp om himmelen. Bare man kommer til himmelen, så allting greit. Men Paulus ikke opptatt av himmelen, han opptatt av herligheten. Det har nemlig noe mye, mye mer i seg. Himmelen på en måte et sted som du kommer til når du død. Da kommer du til himmelen. Men Paulus ikke opptatt av himmelen, for det ikke noen motivasjon i seg selv. Selv om det omtrent det som grunnen til at nesten alle mennesker sier ja til Jesus i dag. For man tegnes et bilde. Skal du gå til himmelen, eller skal du gå til helvete? Og det jo, du skal jo ha minus i IQ for ikke si at ja, selvfølgelig så velger man himmelen. Men altså, da har man valgt bare et sted. Man har ikke valgt noe mer enn destinasjon. Mens Gud har jo tenkt at du lever her og nå, og her nede så lever du for noe helt annet. Her lever du for Kristus i dere, håpet om herlighet. Og han sier, dette har vært en hemmelighet, men nå dette åpenbart. Og han sier om dette, han, så han sier nå, Kristus i dere, han forkynner vi, og vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske i all visdom, for at vi kan fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus Jesus. Mot dette arbeider også jeg, og jeg kjemper ved hans kraft som virker kraftig i meg. Paulus hadde en salvelse, ikke for at han skulle se så sprek ut, men fordi det var denne kraft som drev han til å arbeide i Guds rike. Og det han mål, det han jobber med, han sier, vi forkynner, vi formaner, og vi lærer hvert menneske i all visdom for, og så hør på det her, hør på det her, for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus Jesus. Det var det Paulus jobbet med. Tenk at det det vi inviteres til å være med i, når det står at arbeider du for det som for ditt eget, eller arbeider du for det som Jesus Kristus til. Og det som Jesus Kristus til, det dreier seg om å være med og forkynne for mennesker det som driver til fullkommenhet i Kristus Jesus. Det du! Halleluja, sier jeg bare. Siden ingen andre sier det. Hoi. Jeg blir nesten inspirert av det her også. Han sier videre da i kapittel 2, vers 1. For jeg vil at dere skal vite hvilken veldig kamp jeg har hatt for dere, og for dem i Laodikea, og for mange andre som ikke har sett mitt ansikt i kjødet. For at deres hjerter kan bli trøstet, bli knyttet sammen i kjærlighet, og nå fram til hele rikdommen i den fulle vissheten som kommer av innsikten til kunnskapen om Guds hemmelighet, både om Faderen og om Kristus. I ham alle visdommens og kunnskapens skatter skjult. Og en annen sier at det skjult til stede. Så hva det som han driver med? Jo, han forkynner. Å forkynne ikke bare det jeg holder på med. Det ikke en fortelling. Men å forkynne noe av dette her når jeg sier at hva Kristus i deg. Da forkynner man noe. Det på en måte som et rettsdokument som leses opp, der man erklærer og sier, retten sier, du uskyldig. Da forkynnes det til deg at du fri. Dette noe av funksjonen som evangeliet har i det at vi har forkynt dette her, eller tatt tak i dette her vi snakket om i dag, at du forkynt fri i Jesus Kristus. Da det på en måte, det end of discussion, det etter at dommen gjort, gjennomført hele prosessen, og man sier, du nå forkynt fri. Men han sier at det var ikke nok med bare å forkynne, men vi formaner hvert menneske. Det fordi at det så lett å så vri seg inn i dette her med fokus på seg selv. At man må faktisk formane mennesker og så si at, vet du hva, skal du leve med nesa inn i navla di resten av livet? Eller skal du løfte blikket og se mot Jesus Kristus? Se mot det han har kalt deg til? Eller vil du ha fokus bare mot deg selv? Hvor lenge skal du leve i selvmedlidenhetens dal? For det det som fokuset når man har fokus på sitt eget. Da det meg først. Mens når Bibelen ønsker å løfte blikket ditt, så det fordi at Jesus gjorde noen ting på korset, og i oppstandelsen som du har nytte av. Det ikke snakk om positiv bekjennelse, at man skal suggerere seg selv til et bedre selvbilde. Det realiteter det Jesus gjorde på korset, der han døde for vår synd, sto opp for vår rettferdighet, fordi at du skulle være et annerledes menneske, fylt med hans ånd, fylt med hans liv, fylt med hans kraft for å møte hverdagen. Vet du at vi har så mye å gå med, som lagt ned i deg i Jesus Kristus. At disse menneskene, stakkars, som da slaver under islam, eller slaver under en annen religion, det at du og jeg har så mye å komme med. Eller om vi tar det hit til Norge, disse som slaver under materialismen, som slaver under egoismen, vi har så mye å komme med. Nå det juletid. Ingen tid bedre enn disse dager enn å være et sant lys og et sant salt for mennesker rundt omkring oss. Å være noe som demonstrerer hvem det du lever for. Dette muligheten som vi har. Eller så burer vi oss inne stort sett 8 måneder i året. Men i jula så treffer vi faktisk folk, for da kommer de sammen på kjøpesenter som møter dem der. Og det glittrende anledninger. Til og med på treningssenter her om dagen så kjører de Mary's Boy Child. Jeg holdt jo på å gå helt i taket der sånn. Det var jo like før jeg satt med løftet hender og priset Herren. Men jeg måtte skjerpe meg da, så sykler videre og kjører hardt. Men anyway, altså det jo glittrende muligheter. Og så dele troen på Jesus Kristus i disse dager. Det liksom lovlig når du til og med på treningssenteret, der de kjører, wow, I'm sexy and I love it, det liksom det som går til vanlig, men nå så det liksom Mary's Boy Child som går der sånn. For en mulighet for å fortelle om det vi tror på, det vi står for. Og det ingenting vi trenger å skamme oss over, for det noe vi trenger å være takknemlige for, og stolte av. For tenk hva Jesus har gjort for oss. Og dette privilegium, dette budskapet har vi fått privilegiet å gå videre med. Og forkynne for andre mennesker. Paulus sier om dette her sånn at han har jobbet, altså, han har kjempet virkelig. Og det tyder på at dette her en kamp. For at man jobber litt i motstrøms. Man jobber imot en del av det menneskelige, man jobber imot en del av det kjødelige, man jobber imot en del av det følelsesmessige. For her det mange ting som spiller inn. Og Paulus sier, dette her, en kamp jeg står i. Og denne kampen for hans sitt vedkommende, den ble så tøff etter hvert, at han sitter jo i lenker, når han skriver dette her sånn. Han ble jo fengslet på grunn av sin tro. Men det hindrer han ikke i det hele tatt. Ja, dere setter meg i fengsel. Det greit, jeg skriver brev. Jeg kan ikke stoppe meg. Dere kan prøve å hindre meg. Jeg skriver bare brev. Da sender jeg det videre. Og det noe i dette her sånn. Når man lever for seg selv, så på en måte så møter man ofte veggen, fordi at man klarer ikke lenger. Men når man lever for Jesus Kristus, så sier han at han gir oss styrke. Det som han sier at, skal vi se. For det Gud som virker i dere, både å ville og å virke, for hans gode vilje. Som vi også ser i Kolossene 1:29, mot dette arbeider også jeg, og jeg kjemper ved hans kraft. Som virker kraftig i meg. Hans kraft som virker kraftig i meg. Han snakker om denne innsikten. Innsikten til kunnskapen om Guds hemmelighet, både om Faderen og om Kristus. I ham alle visdommen og kunnskapen skatteskjult. Avsluttende vers. Kunne sagt mer om det. Paulus sier Kolossene 3:23. Og alt dere gjør, gjør det av hjertet som for Herren, og ikke for mennesker. For dere vet at det fra Herren dere får arven som lønn. Dere tjener jo Herren Kristus. Alt dere gjør, da har han akkurat snakket til slavene. Og vi jo ikke noe for det i dag, men jeg tenker som så, min arbeidsgiver på en måte et slaveforhold. Det jo menigheten ikke noe veldig streng arbeidsgiver sånn sett, heller ikke Asia Link, men dog allikevel så det noe av det samme. En slave tjente for sin herre, og vi tjener i dag for våre arbeidsgivere. Hvorfor kan man ikke da tenke som så at dette noe av det samme? Når du går på jobben din, hvorfor går du på jobben din? Det bare for at du skal få penger i lomma? Eller går du faktisk dit og har en funksjon? Det en grunn til at Gud har plassert deg akkurat hos den arbeidsgiveren der du Og der du så sier han, alt dere gjør. Det det man gjør da for arbeidsgiveren sin. Det det du gjør uansett hva du gjør. Når vi kommer her og setter opp stoler, dere som på stolelista, ære være dere og priser Gud for dere. Det en lønn for dette her, står det i Bibelen. Det en lønn. Menigheten betaler deg ikke en krone for det. Men det står, hvis du gjør det av hjertet som for Herren, og ikke for mennesker, så står det, for dere vet at det fra Herren dere får arven som lønn. Dere tjener jo Herren Jesus Kristus. Altså, uansett hva du gjør i Guds rike. Noen, vi gjør ting som blir lagt merke til, og mennesker roser oss og sier, å, så fantastisk, å, så bra. Mens noen, de tjener i stillhet og stille og fredelig. Bønnens tjeneste ofte noe som går I det stille og det fredelige. Og man tenker, det noen vits I dette her sånn? Det jo bare jeg som på bønnemøte. Nå var det bare jeg og Geir som på bønnemøte sist. Det noen vits I dette her sånn da? Altså, det ikke alle ting som blir lagt merke til og som blir rost I menneskers øyne. Men hvorfor gjør du det du gjør? Hva det som driver deg? Gjør du det for deg selv? Eller gjør du det for Herren? Alt dere gjør. Da står faktisk alt. Jeg sjekket gresken på akkurat der, og det betyr faktisk alt. Så komplisert det. Så om du skreller poteter, om det noe du gjør for Herren, fordi at du tjener noen med dette her og her sånn, om det oppvasken du tar, og du gjør det for Herren, eller om du står og forkynner Guds ord, om du handler inn for noen, om du kjøper, glipper plen for noen ting, om du, hva enn du gjør, alt dere gjør, gjør det av hjertet som for Herren. Vet du hva? Du kommer aldri til å bli skuffet. For hvis du gjør det for mennesker, så tenker du liksom, ja, det var mye takknemlighet å få der, ja. Ja, det var ikke et stavelse engang. Altså, nå har jeg gitt blomster til fru Hansen I 30 år. Har ikke fått en takk tilbake. Hvem gjør du det for? Det helt spørsmålet. Hvem gjør du det for? Gjør du det for deg selv, eller gjør du det for Herren? Herren ser. Herren ser. Alt du gjør, gjør det av hjertet, og gjør det av hjertet også. Det betyr det. Det ikke noe sånn halvveis. Altså, det bare Guds rike, kjære venner, om stolene står litt sånn hilter til bilter. Det har jo ikke noe å si, det kjære venner. Skal vi bare sitte på dem? Det har jo ingenting å si. Og så sier Bibelen, gjør det av hjertet. Det betyr, gjør det av kjærlighet, gjør det med overbevisning, gjør det du gjør med full innsats, fordi dette betyr noen ting. Du vet at når lønna skal utbetales, og så arbeidsgiveren din sier at jeg har ikke så penger, så ikke så penger penger, har ikke noe å si det. Nei, jeg har telt timene her, du. Og så vi så nøye på det selv når det gjelder hva vi skal ha I lønn. Men hva vi gir tilbake, det ikke så nøye. Kjære venn, ta meg en pause nå, for nå passer det veldig greit. Eller, jeg kjenner meg litt forkjølet I dag, så jeg tror faktisk ikke jeg kan komme. Ja, Bibelen veldig klar, så sier at alt dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren. Du vet at du blir den mest ettertraktet på arbeidsplassen. Fordi at de vet at deg kan jeg stole på. Det vet at han kommer, hun kommer, og der det full innsats. Der det ikke noe sånn tull og tøys og slinger I valsen. Der det, de mener det virkelig, altså. Dette mennesker jeg kan stole på, og vet du hva, så de kristne. Ja, har du hørt, mamma Akan, de kristne. Og de står på de, altså. Fordi at de gjør det ikke for arbeidsgiveren, de gjør det for Herren. Og ikke for mennesker. For dere vet at det fra Herren dere skal få arven som lønn. Og det det fantastiske. Bibelen sier at du skal få en lønn fra han. Og han følger nøye med, for han ønsker å belønne. Og hans lønn står ikke I forhold til din innsats, det kan du bare prise deg lykkelig for. Hans lønn overdådig. Hans lønn evig. Den forringes ikke, den råtner ikke, den forsvinner ikke, men hans lønn, den vil alltid være der. Og det den som det står om her, crown him with many crowns, når vi kroner han med kroner, det den lønnen du får som du skal bruke til opprisning når du skal stå foran Herren en dag, så kroner du han med den lønnen som du har fått. Det den du gir tilbake og gir til Herren og sier at Herre, med alt du har gitt meg, så gir jeg det tilbake til deg. Jeg ønsker å prise deg med alt det jeg her jeg står, men med alt det jeg har fått være med på å gjøre inn for ditt rike. Jeg ønsker ikke å stå der med tomme lomme når jeg kommer fram for Herren. Jeg ønsker at mitt liv skal være av en slik karakter, at jeg får kroner som jeg kan være med å prise han med, fordi at jeg har gjort alt for Herren av hele mitt hjerte, og ikke for mennesker. Amen og amen. Herre, vi takker deg for at du justerer oss fra tid til annen I forhold til hva vi driver med, og hvem vi og hva vi holder på med, Herre. Og at vår identitet og vår trygghet og sikkerhet ikke kommer ut ifra hvordan vi ser på oss selv, men hvordan du ser på oss. Herre, at du har sagt at vi kan både forkynne, formane og lære mennesker om disse tingene her, for at de skal få komme til fullkommenheten I Kristus Jesus. Åh, Herre, det der du setter grensen, Herre. Fullkommenheten. tackar dig herre för att det är inte bara liksom ett lite snev och lite sånt små knappar och glansbilder, men det är hela fylden av allt det du har gjort oss till i Kristus Jesus. Herre, du gjorde inte något halvdant på korset, men du döde en död så 100% för att all vår synd skulle sonas. Och du stod upp igen till ett så härligt liv och ett härligt kraft, herre, som skulle vara med oss och istandsätta oss och rättfärdiggöra oss inför fadern, så att när fadern ser oss så fryder han sig, för det är vår din rättfärdighet som vi har fått till det, herre. Och den kraften som rev dig ut av dödens länkar, det är den kraft du har gjort tillgänglig för oss, att vi kan tjäna dig i den kraft som du ger, herre, att vi kan leva i kraft av det. Vi prisar och ärar dig i Jesu namn. Amen.